Bueno, pois pasamos entón agora o que é o programa propiamente dito das festas, que non me vou deter porque, bueno, podedes levar un exemplar, por suposto, para que con detemento podades observalo, non? Pero si, bueno, vou facer así, digamos, de xeito xeral, un breve resumo. Bueno, pois comezaremos o día 11, ás 8:30 da tarde, coa lectura do pregón, que este ano, pois tamén unha persoa vencellada a nosa cidade profesionalmente, creo que nos leva no corazón, lerá o pregón Manola Porto. Despois tamén, bueno, pois presentaremos un libriño, un libro que se titula Palabras de Festa, os pregóns das patronais 2003-2013, e xa, bueno, pois como todos os anos, inauguración das festas mediante a tirada dese cohete e a iluminación artística das rúas, que tamén se prenderán a partir pois en torno ás 9 da noite. Despois, a nivel xeral, o resto dos días, dende o día 12 ata o día 16, o que seguimos, como ben decía o alcalde Severino, pois seguimos coa mesma, digamos, filosofía, non? É decir, o que queremos é dar ese ambiente de festa durante todo o día, dende a mañá, onde poderemos pois ir poderemos gozar pois de diferentes actuacións tradicionais, ben sexa grupo de gaitas, ben sexa charanga Unión Monfortina, ben sexan as pandereteiras. É dicir que durante todo o día, dende a mañá até a noite, vamos ter esa sensación, ese ambiente de festa, que en definitiva o que deben de ser as festas patronais, non? Tamén durante estes días do 12, 13, 14 e 16 botarán dar o segundo festival cómico festivo A Rúa e Bosa, que denominamos así o ano pasado porque nos parece fundamental que a xente disfrute de todas as actividades, pois iso, na rúa. Así teremos distintos actos pois ás 12 e a 1 de mediodía en torno da Rúa Cardeal e a Praza de España, e tamén pola tarde entre as 8 e as 9 da noite. O día 12 teremos na verbena, a partir das 10 da noite, teremos a actuación do Grupo América de Vigo, e despois as actuacións de OBK e de Soraya, que, bueno, creo que todos situades, a Soraya a partir daquela participación en Operación Triunfo, que, bueno, saltou, digamos, a ser coñecida, non? E o BK pois leva moitos máis anos, xa dende os anos 90 pois ten moitos discos e moitos é un conxunto famoso, non? Os seguintes días, como decía, ese ambiente de festa, a verbena, que é o que se diferenza con respecto ao día anterior. As orquestras serán os Players, los Satélites. O día 14, tamén ambiente de festa durante todo o día, e ese festival cómico festivo, e a noite teremos o festival de rock, que tamén quero agradecer a SER pois a súa implicación e a súa colaboración gratuita tamén, a axudarme a contactar cos grupos, eu creo que mellor os Corona que non outros, quero decir que esa colaboración tamén quero agradecerla. Despois falaranos un poquinho máis dos grupos, que é máis novo que a min e controla máis de rock. No mismo caso que Aitor, pois tamén nos falará un poquinho máis polo miúdo do propio festival que vos dicía antes. Bueno, neste festival de rock pois participarán 5 bandas, unha delas de Monforte e outra que Doc Magog. Despois tamén está Guerrera, que aínda que non é de Monforte, si ten algún participante, algunhas persoas que tocan esta banda, que son concretamente de Sober, é dicir, que están vinculados a nosa comarca. E despois teremos Los Corona, José Rubio Nova Era, Dream Hunters, que son fan xiras non só a nivel nacional, senón tamén internacionalmente. O día 15 seguimos mantendo o día do gaiteiro, onde distintos grupos de gaitas pois van participar toda a mañá por distintas rúas, coas súas actuacións, para seguir mantendo ese ambiente de festa, non? Que comentábamos ao principio. Teremos tamén a actuación da banda de gaitas do concello ás 12:30 na Rúa Cardeal, a ofrenda o día da patroa pois ás 10:30 da noite xuntaranse aquí na Praza do Concello para despois subir ata ata San Vicente, onde ali será pois, a misa e a ofrenda floral. E pola noite, o propio día 15, o que teremos son os fuegos artificiais ás 12 da noite dende o Monte de San Vicente, concretamente na Torre da Homenaxe, e ás 12:30, unha vez que rematen os fuegos, pois a actuación da Orquestra Poceiro. E sen esquecernos tamén das barcas engalanadas que, bueno, pues, ano tras ano tamén saen polo río para poder disfrutar deses fogos. O día 16, ademais de ese ambiente festivo durante toda a mañá e a tarde, o festival cómico festivo, teremos a representación, bueno, máis que representación, pasaremos a ver un cinema de verán na Praza de España ás 11 da noite, que tamén nos falará Aitor desta película, e ás 12 da noite Ría de Arosa será a orquestra encargada de pasar un ratiño distinto ali na praza da compañía. Os cabezudos tamén sairán o día 12 e o día 16, un poquinho tamén pues, esa sensación, non? Ese ambiente festivo, e o concerto da banda de músicas de Anta de Ullas o día 17, ás 11 da noite na Praza de España. Son actividades todas elas que queremos dar, digamos, collida a todo tipo de público, dende os máis nenos até os máis maiores, con distinto tipo de actividades durante todo o día. O único que queremos pois iso, que a xente disfrute, que a xente se achegue a Monforte para gozar non só das festas, sino de todo o patrimonio, de todo o canto temos na nosa cidade, que é moito. Non sei se me queda algo, pero bueno, en todo caso, despois se queredes facer alguna preguntinha. Quero resaltar tamén, igual que facía Severino, o agradecemento a Gadis, que ano tras ano está aí colaborando con nós. Que sigamos así moitos anos. Que a verdade é que é fundamental esa colaboración. Grazas outra vez a Sergio pola súa polo seu traballo feito, non? De xeito pois iso, altruista, que bueno, pois que nos brinda esta homenaxe ao Greco.
Bueno, eu quero, antes que me esquecín, eu quero comentar tamén os nosos agradecementos á Deputación de Lugo, que unha vez máis está aí cóbado con nós para poder levar a cabo algunhas das actividades que agora mesmo vos acabamos de presentar. Bueno, por lo tanto, esquecíame dese agradecemento. Ao mesmo tempo tamén decir que os programas estarán como todos os anos nas diferentes librarías a partir desta mesma tarde. De feito, agora mesmo as que estén abertas xa están repartindo. E que o custe tamén, como todos os anos, nestes últimos anos, cando menos, é un 50 o programa. Comunicar tamén que a partir deste día 6, é dicir, o día 6 pola noite, o mércores pola noite, fecharemos o aparcamento do Parque dos Condes para facilitar a instalación das barracas, como todos os anos tamén, que veñen días previos para ir montando. E, polo tanto, a partir do día 6 ás 11 da noite, estará pechado ata o día 19. Haberá aparcamentos sustitutivos, o da Rúa Sarria e o de Escultor Francisco Moura, tamén para saciar un pouquinho onde deixar os coches nestes días.